totiž se sebe znám, jestliže totiž sebe znám dokonale, že jak jsem ochoten od sebe odstoupit, tak si nechám něco pro sebe a nejdu celý. Já musím mít tím, jak se znám, celý k Bohu. Jak sebe poznávám, že to jsem já. Nebo toto já sloužilo k živení automatismu jedna. A teď to já má vstoupit do služeb automatismu dvě. Znamená, má se stát služebníkem Ježíšovým. Že se nestane pomocníkem jeho, vědomým jeho pomocníkem, znamená v jeho duchu jedná, tak nejde tou cestou správně. A já nevím, jestli třeba, když se toho chopí Ind a nevezme na sebe všechny požadavky, ne nějakého pokřtění, to je všechno formalismus, a všechny požadavky faktické Ježíšovi, jestli on vůbec dokáže to, aby se dostal k tomu kříži a k tomu ostatnímu. Mluvit o tom může hezky, ale jestliže on nebude pravým slova smyslem učedníkem v tom smyslu, že se nepřestane starat, že se neopře o jeho sílu, že bude aktivně tou silou působit mimo sebe, od začátku mimo sebe, do jaké míry mu dá k tomu Bůh moc, ano, tak on bude pořád tendenci zavinout se do sebe, dělat něco pro sebe jenom, či dostane na té nižší úrovni, než byl tím učedníkem. A to je málo. My se musíme v každém případě v sérii rozhodnutí, třeba, když to nejde najednou, stát učedníkem Ježíšovým. Já jsem se učedníkem Ježíšovým stál teprve za 9 let svý cesty. To bylo hrozné břídilství. 9 let jsem nechtěl jim ani být, protože jsem byl pln Indie a řekl jsem si, že je to lepší, rozumnější, srozumitelnější, jasnější. Já jsem zapomněl, že je to zastaralé. Že nový člověk, pro kterého Ježíš Kristus mluvil, je člověk, který musí žít daleko kolektivnějším životem, než někdo ve starověku, kdy mohl jít odejít někam do kláštera. Nemluvím o středověku už. Ve středověku to bylo možné při malém množství lidí také, že? Ale ve starověku to bylo zásadní. Za dob budhových a tak, ty lidé odcházeli. Ne? Ale my jsme se právě u Budhy přesvědčili o tom, že ten odchod ze světa sám o sobě nebyl nejlepším řešením. Teprve když se Budha zřekl toho odchodu ze světa, tak měl tu nirvánu. Ježíš Kristus ukázal, že ten člověk se musí zříkat jiným způsobem, než jak to byli klášterníci. Že musí pro ten svět něco dělat. Mocí boží něco dělat. Od začátku toho učednictví. A myslím, že tohle to u toho Bhagavana je dobré. Že on je nutí trošku ke kolektivní cestě. Přeci jenom toto si asi z Krista vzal. Že když staří Indové, až po ty nejnovější, zařizovali jenom ašramy. Než to od Ramakrišny začíná je Ramakrišnou, zařizuje se duchovní činnost pro celek. Ano? Ne pro nějakou uzavřenou společnost. Já myslím, že toto je největší přednost Bhagavana. Že? Máš ten dojem, že to dělá pro kolektiv. Ano? Ne, a já mám ten dojem taky. Prosím, já jsem moc nepoznal jako ty, nejenom z toho krátkého povídání. Čili to je veliké vítězství Ježíši Kristu, tohleto. Protože, jak říká správně Jesudian, je to první, Kristus je prvním avatarem, který ukázal kolektivní cestu. A přitom množství lidí, které tady dneska je na světě, stále zůstá, není naděje na záchranu, myslím, vůbec lidstva, nejenom nějakou spásu na nebi, než kolektivní lepší způsob života, než jaký dosud vedeme. Tedy například jsem říkal, že automatismus 1 si přivlastní všechny schopnosti člověka a zařídí si je podle svého, tak jsem chtěl říci, že tyto schopnosti, takzvané lidské, mají také v sobě obsaženy jiné možnosti, než na jaké jsme zvyklí. Mohou se vyvíjet jiným směrem, a to tím, že mohou být potravou pro automatismus 2. Tak, jak se dneska vyvinuli po okamžiku narození na tomto světě, slouží nebo jsou služebníky toho automatismu 1. A je to, řekl bych, využití lidských schopností na minimum, na minimální procento. Kdežto, kdybychom tyto vlastnosti přizpůsobili, jak nám to radí Ježíš Kristus, tak by mohli se stát napřed, no, nezdecidí služebníky, přáteli toho Ježíše, a potom rovnocennými partnery jeho. Rovnocennými partnery, to znamená, že by mohli dělat to, co dělal on na tomto světě. A pro tento svět, když pro tento svět si myslíme, že můžeme jednat jenom tehdy, když používáme všech svých schopností, tak jak si to svět představuje. Ovšem, představy světa jsou jiné než představy Ježíšovy, a to o tom bychom si měli promluvit. Ježíš Kristus tam totiž říká, že například svatému Petrovi, dosud si lovil ryby, ale teď už přestaneš lovit ryby, teď budeš lovit duše. A to znamená, že tyto vlastnosti, které člověk má, připraveny proto, aby na tom světě sloužil podle formulky hospodařit pro sebe, to vlastně mohou sloužit také hospodařit pro hospodáře. A proto mohou a musí být nějakým způsobem přizpůsobeny pro to hospodaření. Nelze jich použít tak, jak jsou. A jestli jste si mysleli, že když já teďka mluvím třeba o cestě lásky, že propaguju čistokrevnou lásku, tak to by byl omyl. Jenom chci říci, že láska, jak se to představoval Ježíš Kristus, má mít vedoucí postavení. Protože i v těch vlastnostech lidských, v těch schopnostech, má být nějaký řád. A v tom řádu něco má být vepředu a něco má být vzadu. Nemůže být předepsáno, aby u každého ten řád byl stejný. To on ukazoval na svých apoštolech, že jim neměl za zlé, že každý z nich je uspořádán po svém, ne? Ale prozradil, že ten, kdo ho miluje, že tento má uspořádáno nejlépe. Čili když já dneska mluvím o cestě lásky, tak mluvím o optimálním uspořádání lidských schopností. Tak to berte. Nikoliv jako, že by to měla být výhradně láska. Nýbrž o řádu hodnot, ve kterých je vedoucí hodnotou láska. A jestliže se člověk naučí tento řád hodnot správně v sobě, ono by se mohlo říct čistým slovem propagovat, to znamená rozvíjet, pomocí lásky, tak ona si uspořádá svou mocí všechny ostatní schopnosti. Tuto schopnost uspořádávací nemá v takové míře žádná jiná lidská schopnost. Myslím si, že já nemluvím už o nějakých cnostech, a mluvím o schopnostech. Protože, dejme tomu, člověk má schopnost něco dělat a to nemusí být cnost. Nebo to je schopnost. To je víc než cnost, jak jsme si už včera říkali. V tom řádu hodnot, který se má, jaký se má uspořádat u člověka, musí být schopnost nějaká dominující. To vždycky. Jestliže není, jestliže tam na tom vrcholu je několik těch hodnot, tak je opravdu jisté, že ten člověk nevyroste do takové výše, jako kdyby tam navrch byla jenom jedna hodnota vedoucí. To je asi růst do šířky a ne do výšky, bych tak řekl. Ano? Nedá se s tím nic dělat, protože lidi jsou obyčejně takový, že mají spíš tendenci do šířky se rozrůstat. Celá naše kultura moderní má tu tendenci. Hloubky žádné, výšky žádné, šířku obrovskou. Že? A dostat už z tohoto systému, který dneska vládne ve světě, člověka do nějakých výšek, už samo o sobě je velice obtížné. A proto musíme dotovat tu lásku třeba s všemi možnostmi, všemi jinými schopnostmi, které by jí podporovaly. Proto musíme umět třeba spravedlivost osladit láskou, bych tak řekl. Nebo, dejme tomu, činnost osladit láskou. Vůbec takhle, všechny schopnosti, které člověk má. A tím posilujeme jedno jediné, tu lásku. A tou potom prorazíme. Je důležité, kudy prorazíme, kterou schopností, protože to potom má za následek, že celá naše cesta dostane určitý ráz. Že my sami se v ní vyznáme snáze a že i svět ví, s kým má tu čest. Například o Ježíši Kristu nikdo nepochyboval, že to přišla na svět láska. Nepřišla jenom láska, ne? Ale kdyby se chtěl charakterizovat jednou větou, tak by se řeklo, na svět přišla láska. Samozřejmě charakterizovat to tak, jako svatý Pavel, je trošičku jednostranné, že Bůh miloval, otec miloval tak svět, že svého syna jednorozeného obětoval. Ne? Tak miloval svět. To myslím, že je jednostranné, protože to je pohled člověka, který byl, jak se mu zdálo, z milosti Boží obrácen. Sám nebyl schopen se obrátit a kdyby byl ten zásah Boží nenastal, tak by se byl neobrátil. Myslím, že tohle to je omyl, který se potom traduje v celém křesťanství, že totiž musí zasáhnout Bůh zázračným způsobem, aby člověk něco takové, jako je první, nebo druhé, nebo další obrácení vůbec zažil. To není pravda. Ten svatý Pavel se dokonale připravil. Aniž věděl jak. Já vám to tak podle svého názoru vysvětlím. On, když pronásledoval ty křesťany, tak viděl, že jsou ochotni dát za to svoje vyznání i život. A ten Žid Šavel, jak se dřív jmenoval, čím dál tím více byl v rozpacích, koho to vlastně dává zabíjet, jaké hrdiny. A sám přestal být tím hrdinou zabíjejícím postupně. Docházel mu dech. A v okamžiku, kdy byl asi přesvědčen, že by to nemělo být, že by tohle to neměl dál dělat, když se v něm asi už svědomí hnulo, si říkal, tak kdybych tohle to mohl opustit, kdybych tohoto měl zanechat, byl bych rád. V tom okamžiku byl volný, byl svobodný. V tom okamžiku byl připraven, splnil podmínky, o kterých já ustavičně mluvím, a Ježíš Kristus stál před ním. Ty schopnosti, které tady jsou, nejenom, že jsou využívány jiným směrem, než jak si to představuje Ježíš Kristus, že by měly být využívány, ale nemají v sobě uspořádání mezi sebou. To je, protože používání jejich v tomto světě je charakterizováno tím, že jsou použiti tam, kde je zapotřebí. V menší nebo větší míře a různým směrem. Čili to není nějaká baterie seřazená. Takže to nepůsobí v té možnosti toho vrcholného náboje, který v tom je, kdyby se to nějak seřadilo. A když to Ježíš Kristus říká, všechno se musí podřít jednomu jedinému. Hledejte království Boží především. Ale dává k tomu dispozice, jak seřadit všecko, jak podřídit tomuto vrcholnému snažení, nebo této vůli, hledejte, to je obsah vůle, této vůli podřídit všechno ostatní. Ano? Samozřejmě je jisto, že i když člověk ve své vůli toto považuje za vrchol toho, co si přeje, tak se může také vrcholně klamat. Protože si jenom představuje, že si to přeje. Já jsem se teprve po 9 letech této cesty dověděl, že si to nepřeju tolik jako jiné věci. Třeba být na tomto světě. To bylo rozčarování. Jak jsem se to dověděl, jsi říkal, tak po tolika zkušenostech, chlapče, nejsi schopen milovat Boha. Miluješ sebe. Ještě jsem si nespomněl, že to vyvedli taky učedníci páně. To by býval na koni. Ne? Jsem si, ale mně nepřišlo na mysl, že taky Petr a ostatní se rozutekli. Ten se opravdu rozutekl. Do všech těch konců, kde jsem se dříve nenalézal, tam jsem nikdy neutíkal před sebou. Já jsem si všiml, kolik postranních uliček je v lidské bytosti, v duši lidské. Tam všude může člověk zalézt, ze strachu třeba. Kam už nikdy předtím nelezl, protože nepotřeboval. A teď najednou byl v takovém koutě temném své bytosti, že se styděl, že takový temný kout vůbec existuje. Tohleto je něco, čemu říká svatý Jan z Kříže temná noc smyslu a temná noc ducha. Že tím, že člověk nezorganizuje všechny lidské schopnosti tak, aby je podřídil a vědomě podřídil jednomu cíli a aby ten cíl, pokud možno, byl cíl lásky plný, soustavně, tak ten člověk se musí zmířit s tím, že je to co chvíli zaleze někam, kde si člověk nepřeje mít. A není schopen člověk sám proti tomu něco udělat. A tím méně se spojit s Bohem. Tomu daleko uniká, protože měl předtím tomu třeba velice blízko. Protože, abych tak řekl, jestliže ten lidský motor představuje nějakou kapacitu tažnou, která má obrovskou moc, jestliže tento motor je zapřažen do nějakých postranních agregátů, on je utáhne lehce, ale řekl bych, je z toho člověk zoufalý, co to zrovna já táhnu, co to sebou vleču, proč to vleču, čím se to zabývám, to vleču silou své bytosti, o které jsem předtím nebyl přesvědčen. Tatáž síla by mohla vléci člověka k Bohu a rovnou ho s ním spojit. Je tam nějaká taková spojka, že? Kterou já neužívám, když zaměřím, když prostě ten svůj stroj lidský spojím s kteroukoliv jinou oblastí. Víte, učedníci páně se museli přesvědčit v začátku, že spojit sebe, své takzvané lidské schopnosti s mocí Boží, A to tam, tam je, ta moc Boží je v té spojce právě. To je nestvořená spojka. Že to znamená hned zmnohonásobit lidské schopnosti. Je to způsobeno také tím, že ten člověk si našel směr od sebe pryč. Protože jestliže ten člověk se napojuje svými schopnosti zase na sebe, tak znemožňuje vůbec vstup toho nižšího do toho vyššího. To se vůbec nepropojuje. Kdežto, když se neobrací zase k sobě, tak ty jeho všechny schopnosti visí ve vzduchu a čekají na propojení někam jinam. Tohle to dělá v člověku veliké neplechy. To zažívají křesťanští svědci, byli pronásledováni ďáblem, ne? Svým já. Protože neuměli to propojit někam jinam. Ale jestliže to dokážou, to propojení, to je věc přípravy, tak proběhne něco, čemu se říká obrácení, nebo spojení s Bohem, nebo jak chcete. Aniž by třeba člověk věděl, jak to mohlo dojít, nebo aniž by si mohl správně vysvětlit třeba do konce života, co se stalo svatému Pavlovi asi, proč k tomu došlo? On ani třeba by znal býval ty příčiny. Jenom to neměl psát, protože církev svatá se toho chopila a proto zařídila celé svoje učení. Jenže, jak jsme si včera říkali, zařídit učení podle svatého Pavla je nebezpečné. Ne, že by nemluvil pravdu, ale že to bylo už odvozené řešení od základního vzorce. Ne? A podle odvozeného řešení je málo kdo se dovede propracovat k původnímu vzorci a z něho znovu postupovat. On totiž, když jsem třeba nazval svatého Pavla A minus jedna do závorky na druhou, to se nějakým způsobem řeší, ne? Že by z tohoto řešení někdo dokázal se dostat k původnímu A minus B do závorky na druhou, je to v nejlepším pořádku. Ale kdo to dokáže? Celá křesťanská tradice to nedokázala. Zvláště ne evangelici, kteří se chopili svatého Pavla a postavili ho na místo Ježíše Krista. Jak to říkám, tak to je. Ano. To se stala veliká chyba. Si s Ježíšem Kristem nevěděl jady. Nemohli si ani vědět jady, protože ten jeho život nechápali. Tak jak jsme krok za krokem. Neviděli v tom kroky. Kroky. Já se snažím, abyste viděli kroky Ježíši Kristu, ne který udělal Ježíš Kristus, ale které děláte vy. A jestliže se po těchto krocích nepokračuje, tak se dělají skoky. Skoky. Protože člověk dlouho na některém místě stojí a věci se v něm připravují a potom skokem se kvalita mění. Eckhart je toho názoru, že toto je nejlepší cesta. Prosím, nechme ho přitom, protože opravdu člověk neumí jinak. Aspoň v té době, co on tyto věci kázal, nebyl nikdo z jeho okolí schopen jinak než skoky kupředu jít. On ukazuje na svatého Pavla právě, že ten udělal skok. A ukazuje na jiné, že udělali skoky. A to, že je nejlepší cesta, ta povolená cesta, říká Eckhart, není tou nejlepší cestou. Protože jim tam chybělo do tohoto povolného způsobu mnoho vědět, což tedy není jejich vina. A za druhé, tímto povolným způsobem se člověk vystavuje nebezpečí, že rozmělní cestu, tak jako rozmělní celý svůj život, má to své nevýhody, že to nebude cesta velkorysá, velkodušná a jenom taková cesta může člověka dovést k Bohu. Jiná ne. Čili to mě vlastně tady říkáte vy všichni. Jo, ty, kteří si dělali nějaký skoky nebo skůčky aspoň, to by se to mluví. Ono to bez těch skoků asi nejde, říkáte mě. Jde. Ale jsou tady jiná nebezpečí při tom, než při těch skocích. Při těch skocích je největší nebezpečí v tom, člověk tomu skoku nerozumí vůbec, že si on vysvětluje špatně, že nedovede využít toho požehnání toho skoku pro harmonický způsob života. A to všecko byly nedostatky a jsou nedostatky mé cesty. Čili nedokáže to, co Ježíš Kristus ukázal sladkým jhem. Že jeho cesta není sladkým jhem, nýbrž je to velice těžkopádné mlácení sebe po cestě. Kdežto Ježíš Kristus byl proto, aby se šlo cestou úzkou. Při úzké cestě člověk se nemlátí sem a tam. On jde úzkým koridorem, takže tam se nemůže ani kývat. K tomu je třeba veliká disciplína, aby člověk mohl jít tou cestou, kterou já tady navrhuji. Protože bez této disciplíny člověk umenšuje velikost svých kroků, až vůbec kupředu nejde. Kdežto při těch skocích nemá co umenšovat. Jestliže se připravoval, ani třeba zvěděl jak, skok najednou tady je a on je jeho svědkem. Co může umenšit? Nic. On může jenom špatně využít toho skoku. To se stává. Takže dejme tomu, svatý Pavel byl zasvěcencem, ale špatně použil svého zasvěcení. Mimochodem, ještě by bylo důležité vám říci rozdíl mezi svědcem a zasvěcencem. To jsem si nikdy netroufal, ale tentokrát to udělám. Svatý Pavel, než se dostal do spáru Ježíše Krista, tak byl zasvěcencem. Rovněž tak Šalomón, David, o kterém jsme včera mluvili, byli zasvěcenci. Zasvěcencem je každý i v malém oboru, třeba je dobrým řemeslníkem, tak je zasvěcen do svého řemesla, prosím. Ale nijak ho to nedisponuje ke svatému životu. Ani ho to nezavazuje k tomu, aby svatě žil. Žádné zasvěcení třeba z Platona, který byl zasvěcencem, nemělo k tomu, aby žil svatě. Nebylo zapotřebí. On byl zasvěcen do určitých tajemství a ty pochopil. Ano? A zrovna tak dejme tomu, nebo použil, zrovna tak dejme tomu svatý Pavel. Tak to bylo. Ale mohli přitom vraždit. Kdežto světec, to je něco jiného. Ten zasvěcení, které dostane, okamžitě aplikuje do svého života. Tak, aby se to shodovalo se svatostí Boží, to řekl. Pokud má oni nějakou představu správnou. Proto nám Ježíš Kristus přišel na svět, abychom měli o tom nějakou lidskou představu, napřed lidskou. Tu duchovní hmotu, bych tak řekl, aspoň napřed, jako náhražku toho pravého poznání velikosti Boží. A jestliže tenhle ten člověk je jenom zasvěcen a jenom udivuje svými schopnostmi, tak může být přitom velice necnostný. Tomu zasvěcení to vůbec nevadí, přátelé. Jež to u svědce, který se snaží třeba z malé zasvěcení, třeba jenom daleko menší, než měl tamten zasvěcenec, hned aplikovat na blížního, na své okolí, na svět, ve kterém žije, u toho by to byla katastrofa, kdyby nežil podle toho, co zažil. Protože my jsme si často říkali, že musíme rozlišovat mezi zážitkem a to je věc zasvěcení a mezi životem, mezi uskutečňováním zážitku. A byl jsem pro uskutečňování zážitku. Říkal jsem, zážitek není tolik rozhodující jako uskutečňování toho, co Ježíš Kristus chtěl, protože to, u něho to byl zážitek a jestli se na to spolehnu, tak můžu uskutečňovat to, co on mě radil uskutečňovat. A tím se dostanu ovšem k zasvěcení, hned tak to vázne třeba, jde také kupředu, ale jenom v druhém sledu. Ale přibližuje se k svatosti Boží. A to je to, co od nás Ježíš Kristus chtěl. Nehřeš více. A jestliže totiž zasvěcení používám jenom proto, abych sebe uspokojil, jako to dělali třeba zasvěcenci Plato, tak se provinují proti tomuto příkazu Ježíše Krista, že nic z toho, co Bůh člověku poskytuje na této cestě, nemá sloužit jemu samému, nýbrž má sloužit bližnímu. A to je asi ten hlavní rozdíl mezi zasvěcencem a světcem. Že světec toho Boha poznává ve svém bližním. Ještě ten Šalamoun nepotřeboval tohleto. A taky to nedělá. A neprořešová se. Protože byl zasvěcencem. Nebyl světcem. Protože říkali, že člověk je zasvěcen do toho, nebo že jeho zasvěcení probíhá tak, jak do toho vstoupil. To znamená, jestliže předtím se člověk připravoval třeba v přírodovědě, tak je zasvěcen přírodovědecky. To znamená, byl z něho lepší přírodovědec. Jestliže někdo se třeba předtím se poučoval o něčem jiném, třeba o truhlářství, a přitom se snažil žít třeba životem pro Boha, tom truhlářství hledal cestu, promiňte, že takhle můj o truhlářství zrovna, že Ježíš Kristus byl takový cesař, tak ten je zasvěcen, osvícen v tom svém truhlářství napřed. Takže on té truhlářství dělá osvíceně. A jestli kdyby například někdo byl lékařem, chtěl svoji lékařskou službu zasvětit bližnímu bez ohledu na sebe, a tedy byla by to cesta, aniž by to věděl, cesta k Bohu, přímá cesta k Bohu, tak by zažil jednou osvícení, které by se potom zračilo v jeho lékařské praxi. Ano? A nikde jinde než v lékařské praxi. Nebo především v lékařské praxi. Nemůžu říct nikde jinde. Ale především v lékařské praxi. On byl osvíceným lékařem. Jako je třeba paní Kamenická. Ano, to je osvícený lékař. A tak je tomu ve všem. Osvícení má vždycky osobitý charakter. Ano? A jestliže já to osvícení použiju chybně, pro sebe, což mohu. Totiž já se tím, jak si nechci říct chlubím, ale já se tím oděju sebe, tak se vracím i pomocí toho osvícení k sobě. A ty konce jsou horší, než byly začátky. To je pád. Že tím, v čem jsem byl osvícen, začnu vycházet ze sebe soustavně. Dám si pozor, abych ze sebe vycházel, abych od sebe odcházel tím, tak se ze mě stane světec. Ano? Rostu do světce. Nikoliv nezůstávám zasvěcencem. Já říkám, že to je jen zasvěcenec. Přecházím si zasvěcenosti do svatosti. Ovšem, chci-li být světcem v pravém slova smyslu, musím dojít v tom svém a té své cestě tak daleko, že poznám, že veškerá svatost moje pochází od Boha. Že nic z toho, co mám k dispozici, není mé. Takže ten zasvěcenec si pořád může až do konce myslet, že je to jeho. To je nedostatek zasvěcenosti. Takže to u osvícení, které vede ke svatosti, musí se člověk umenšovat, jak říká svatý Pavel, až z něho vůbec nic nezbyde. Ale nejenom v tom smyslu nějakým teoretickým, ale faktickým, že třeba on jako by něco dělal, jak se zdá lidem, jako by dokonce dělal víc než jiní lidé, ale on ku podivu nic nedělá. On je si toho dobře vědom. Dobře vědom, že nic nedělá. Protože pociťuje, jakým proudí ta síla přes tu spojku, o které jsme tady mluvili, samovolně. Ta spojka je otevřená, pořád napojená na tohle ten zevní svět. No prosím. Svatýho Pavla jsem vám ukázal, jaký je rozdíl mezi zasvěcením a osvícením. Svatý Pavel byl zasvěcenec dříve, než byl jat Ježíšem Kristem. A to, co se mu stalo před Damaškem, jako povalil Ježíš Kristus z koně, to bylo osvícení, že? Zásah Boží do jeho života. Obdobný zásah, ale který už zažil svatý Pavel dříve, když o sobě praví, byl jsem ve třetím nebi a zdali v těle nebo mimo ně, těžko říci. Čili opravdu bych tak řekl, jestliže, dejme tomu ve starověku, měli ve zvyku zasvěcovat lidi, kteří nebyli připraveni jinak na to zasvěcení než tím, že na to měli třeba z peníze, nebo měli tomu příležitost, aby se dali zasvětit. Třeba Cezar měl příležitost se dá zasvětit, byl zasvěcen v nějakých těch mysteriích řeckých. Cicero měl tu příležitost. Mohli jsme mít jiné, které by zasvěcence nepovažovali. Vy, ne? A Platón měl tu příležitost. Kdyby nepocházel z tak vznešené rodiny ten Plato, kteří měli na to peníze, styky, tak by se byl k tomu zasvěcení vůbec nedostal. A znovu, myslím, svatý Pavel, kdyby neměl býval příležitost se dostat do školy Gamalielovi, a to znamená, to byly osobní styky, tak nebyl zasvěcen. A co ten Gamaliel s ním udělal? On ho, jako předtím někdo jiný, to Platona, strhl do třetího nebe. On ukázal něco, do čeho ten člověk nedorostl. Nic? A ten člověk z toho nabyl vědomosti nebo pojem o tom, co za člověkem ještě všechno je. Co za tím, co člověk ví, ještě je. To není k zahození. Ale zda z toho vyvodí potom důsledky a jaké, to už závisí na tom zasvěcenci samotném. Svatý Pavel z toho vyvodil, nebo to byl dřív Šavel, promiňte mě, vyvodil z toho ty důsledky, že začal pronásledovat křesťany. Že pochopil, že ti, kteří mě dopravili do stavu poznání Boha, třeba jen na chvíli, ti mají pravdu. Protože ti křesťani mě tam nedopravili a nejsou spokojeni s tím, co se u nás děje, jak jsme my zasvěcováni, jakou moudrost, jaká moudrost naše náboženství je, tak jsou to kacíři. Je třeba je vymítit, je třeba je vyhladit. Že nám to jsou červy, které tady hlodají v tom, v čem se nemá hlodat. A proto je dával zabíjet. To byl vrah. Takhle může, se může vést zasvěcenost. Ten člověk si s tím může dělat, co chce. Kdežto osvícení, který získal svatý Pavel před Damaškem, je jiného druhu. Je výsledkem dlouhodobé přípravy. I když člověk neví, k čemu ta příprava povede, to je jedno. Výsledkem dlouhodobé přípravy, a proto já jsem pro ty klučky. Jestliže ta příprava, jako třeba u mě, trvala od těch 3 let, dejme to od těch 17, byla dlouhodobá a dost soustavná, aby mě někam něčemu připravila. Připravila. Všem byl třeba zásah boží, správně říkáš, aby se to osvícení stalo, ne? Jenomže zase je to zvednutí nebo přivedení k životu automatismu 2. A to je zrovna takový kořistník jako automatismus 1. Chová se suverénně. Všechno chce pro sebe. Chce se, je to žvoucí dítě. Nedáte-li mi jíst, tak já umřu. To máte jen o každém maličkém dítěti. Má žízeň, křičí. Má hlad, křičí. Tento nový organismus křičí, jak mu nedáte jíst. A křičí to, až se ukřičí třeba, když mu jíst nedáte. Také to vypadá na úrovni osvícení. Takže se může stát, že ten člověk, který poslechne hlas boží, nebo co to je automatismus 2, to je jednání boží, individualizované v člověku, když ho poslechne, tak třeba zvynechá celý tento svět. Či jenom pro toho Boha. Tu tendenci jsem měl. Na veliká chyba. A bylo třeba mě zase připravit do takové situace, v tomto světě, abych pochopil smysl tohoto světa vůbec. Bylo velice těžké je tam dostat. Ovšem, co je těžké u Boha? Těžko říct, že? Podařilo se to. Dostali mě do toho. Takže já jsem od té chvíle věděl, od toho roku 39. za 9 let, tedy, že tento svět má smysl. Že to není žádné tajemství. Že to má smysl rozvinutého života božího v času prostoru. A že to není správné, že tento rozvinutý život se vrací k sobě, nebo že se vrací ke svému, má se vrátit ke svému stvořiteli. Ano? A vrátit se ke svému stvořiteli znamená napojit se na druhou funkci boží. První funkce je stvořitelova. A druhá funkce téhož boha je spasitelova funkce. Jakub, když tam bojoval s tím Bohem v noci, bojoval se stvořitelem, aby ho přemohl. Každý z nás může přemoci v sobě Boha stvořitele, abychom tam našli Boha spasitele. To jsou velice ožehavé věci, proto jsem o nich si netroufal dlouho mluvit. Ale musím to jednou takhle říci, protože opravdu ten spasitel byl nutný, protože zhora ze stanoviska stvořitele není možné provést, co je možné provést zdola ze stanoviska spasitele. Ten spasitel proniká do našeho života a bere si ho tam do toho domu otcova. A to nemůže provést ve funkci stvořitele, to znamená, ve funkci toho, který rozvíjí tento život, nebož ve funkci toho, který rozvinutý život bere naspátek k sobě. To je to kořistnictví toho automatismu 2. Ano? Prosím, já bych chtěl říct, jestliže člověk v tomto světě dělá to, co ostatní lidé napodobuje ostatní lidi, kteří pracují ke ztrátě tohoto života. Oni nevědí, když podnikají to nebo ono, že nedají nic jiného, než pracují ke ztrátě tohoto života. Malinko něco střádají, to je pravda, ale nepatrně. Ale zaručeně umřou, jako každé zvíře. Si zařazují se do úrovně zvířecího života. Nemilosrdně umřou. Bez milosti. Kdežto, když si řeknu, Ježíš Kristus nám tady podal návod k věčnému životu, který má nastat, nebo jehož si mám začít být vědom, tak to je lépe řečeno, než umřu fyzicky. A když já budu dělat to, co on mě radí, tak stačí to dělat, ani to nemusím věřit tomu účinku, to nemusím věřit, dělat to a ono to nastane. Proto vám tady říkám, nevěřil jsem na Boha a řídil jsem se radami jiných lidí, jak má život lidský vypadat. Protože jsem se řídil jejich radami a ne sám sebou, co bych já byl chtěl. Nebož co ode mě chtěli lidé, abych takový byl. To mě, nechci říct dokonale, ale dost připravilo k tomu, čemu já říkám první osvícení. Byly tam ještě jiné momenty, ne? Ale to byl jeden z momentů velice důležitých, přípravných, pro to takzvané první osvícení těch 17 letech. Co to bylo? Vnést do svého života řád. A tomuto řádu všechno podřídit, všechno bez rozdílu. Dělat tak, jako bych třeba chtěl být osvícen. Ale mě o to vůbec nešlo. A se neviděl, co to je osvícení. Vůbec mě o to nešlo. To bylo přitom možná velice důležité. A to je velké nebezpečí cesty, kdy člověk jde za osvícením. Protože on si nemůže otevřít, jemu bude otevřeno.